Dobrý den. Tak se opět setkáváme, abychom se hned v zápětí vydali na cestu. Jednak do století předminulého, jednak do krajiny, kterou dodnes houfně nenavštěvují davy turistů, jako ku příkladu Krkonoše, byť obec, kterou hned na začátku naší výpravy navštívíme, se nachází v jednom z nejlíběznějších koutů naší vlasti. Leží na Vysočině, jmenuje se Karasín a právě tam přišel na svět budoucí spisovatel, básník, dramatik a překladatel se jménem nikoli nejznámějším, leč i tak nikoli zanedbatelným. Byl totiž u nás prvním literátem, kterého zajímaly otázky sociální. Narodil se jako
Gustav Pfléger.
A protože jeho vztah k Moravě byl věru srdeční záležitostí, připojil si, jakmile začal publikovat, ke svému příjmení ještě přívlastek
Moravský.
A my jsme se v dnešních toulkách pokusili zmapovat
42 let lesnického synka z Karasína.
Ano, chystají se na to hlasy
Ivany Valešové,
Vladimíra Krátkého,
Igora Dostálka
a autora tohoto seriálu Josefa Veselého. Zbývá ještě jmenovat knižního inspirátora Petra Horu Hořejše, režiséra Jaromíra Ostrého a mistra zvuku Josefa Daňka.
Narodil jsem se 27. července roku 1833 na Moravě ve vsi Karasejně na bývalém panství Roženském, nedaleko Bystřice nad Pernštejnem, kde můj otec byl nadlesním. Z 9 dětí jsem na svět přišel jako poslední.
Napsal sám o sobě Gustav Pfléger. A my jsme respektovali, že svoje rodiště znali jako Karasejn, nikoli Karasín, pod kterýmž to jménem jej všechny mapy, i ty na internetu, uvádějí dnes.
Rodná myslivna ležela na někdejším panství Rožná. V tehdejší době patřilo hraběti Mitrovskému.
Tatínek Matyáš se nestaral jenom o lesy. Zasloužil se i o karasínskou školu, ve které se začalo učit už v roce 1827. A k jejíž historii patří, že tu vyučoval František Slavíček, který byl autorem mnoha literárních a hudebních pokusů, jakož i kusů divadelních.
Tady jsem nabral první vychování. Později jsem chodil do nedalekého Vítochova, ale jen v létě. V zimě byla obvykle držána škola doma. Když povětří bylo příznivo, byli jsme dováženi do jmenované nedaleké dědiny. Pamatuji se na veřejnou zkoušku, když mě buď pan vikář, neb farář zavěsil na levá prsa stříbrný desetník, bílý jako mléko, obšitý červenou pentličkou, na důkaz své spokojenosti a na odměnu mé pilnosti. Tento první peníz jsem choval jako dítě u veliké vážnosti a dlouhá léta mi byl pěknou upomínkou, až konečně podlehl jinožské marnivosti.
Obolus ten se s Gustavem několikrát stěhoval, protože Pflégrovic rodina brzy přesídlila z Karasína do Bystřice nad Pernštejnem.
Rozdíl byl především v tom, že předtím z Karasína byl lepší výhled.
Vysoká planina, na níž se Karasejn vypínal, poskytovala mně již jako hošíkovi velikého potěšení, poněvadž často voděn buď s mysliveckým adjunktem, neb se svými staršími bratry, cítil jsem touhu po dálce, když mi byl ukazován v mlhavé prostoře krásný Moravec zámek. A ještě po letech vidím vše v paměti uchováno, jako bych to byl viděl včera.
Tak tedy jako 6letý se Gustav ocitl s rodinou v Bystřici, kam byl jeho otec v 60 letech pokládán za starce, poslán do penze.
I ve zdejší škole dostal Gustík odměnu za pilnost. Knížku, ovšemže německou, nepochopil z ní ani slovo, protože německy neuměl.
V Bystřici si našel kamarády.
A také divadlo.
Spíš divadýlko. S vystřihovanými a omalovanými figurami.
Když něco provedl, za trest do tohoto divadla nemohl.
Jaká radost to byla, když jsem koukal, jak syn mé kmotry, Adolf Němeček, předváděl královny a prince nebo pimprlata a loupežníky. A ještě větší radost jsem měl, když jsme za jednoho slavného odpoledne spojili síly své a bavili jsme bystřické malé publikum nějakým kusem.
Pak však nad Bystřicí přeletělo velké hejno čápů.
Což pro staré babky znamenalo neštěstí a oheň.
A ten skutečně město postihl. Během několika hodin stála Bystřice v plameni a skoro celá lehla popelem.
I dům Pflégrových. Otec byl odkázán na panský dům ve Vojetíně.
Pobyt tu byl pro mne nebezpečný. Zabrousiv se svým starším bratrem na led dost velkého potoka Nedvědičky, šli jsme totiž oba do školy přes pole, topil jsem se v ledové vodě šeredně a pomocí jisté staruchy a bratra svého vyváznul jsem z té strašné koupele.
Ve Vojetíně totiž nebyla škola, a tak se muselo putovat do Rozsoch, půl hodiny cesty.
Ani ve Vojetíně však Pflégrovi dlouho nepobyli, protože otec byl zase posunován, a to do panského dvora na Skalách.
Neboli do Skalského dvora.
Do třetice všeho dobrého, trojí stěhování a jedno vyhoření. Jednak to kazil hospodářství, jednak to zajisté nemohlo být i ku prospěchu mého vychování. Z jedné školy strkán do druhé, tu na počátku, tam uprostřed a zde na konci školního roku, byl jsem v nemalém nepořádku se cvičením ve školních předmětech a různost učitelů, jakož i střídání ve školách, spíše překáželi mému vývinu, než aby byly ku prospěchu a užitku.
Každý den se vandrovalo do školy velhotě.
A tam se podle Gustavových slov sice učilo 3 hodiny ráno a 2 odpoledne, ale jinak se v té škole prý nedělalo nic.
Takže kluk mohl docela klidně vyrůst v rošťáka.
Kdyby ovšem neměl velkou náklonost ke knihám.
I když se nic nenaučil?
Sloužil panu učiteli jako pomocník. Ten často zkoušel jednu třídu, zatímco Gustav druhou, soustředěnou do učitelova bytu.
Když si vzpomenu, že pan učitel při hodině kouřil, tu nevím, zdali Američané mají svobodnější způsob vyučování, než jaký já měl příležitost poznat.
Když otec zemřel, hnula se rodina se všemi početnými svými členy do Prahy.
Tam byli jednak příbuzní, kteří pomohli, jednak školy.
Jenomže Gustav pořád neuměl německy. Přesto nastoupil do německé školy.
Měl však zřejmě dobrou hlavu, protože za jedno pololetí svůj jazykový handicap dohnal a domů si opět odnesl odměnu.
Talent na jazyky se u něj projevil i později. Těch jazyků ovládal nejméně 7.
Studoval nejdřív na německém gymnáziu.
To je nynější gymnázium Jana Nerudy na Malé Straně.
A pak na akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici.
Na obou školách byl jeho spolužákem Jan Neruda.
Akademické gymnázium se mohlo chlubit řadou slavných absolventů z té doby, zvláště když zde nastoupil jako profesor Václav Kliment Klicpera, který měl na studenty značný vliv pedagogický i vlastenecký.
Pflégr se učil velmi pilně.
Zároveň stihl prožít milostné zklamání.
Přičemž jak jeho přílišná píle, tak citové pohnutí se podepsali na jeho zdravotním stavu.
Byl často nemocen a nakonec kvůli svému zdravotnímu stavu studium musel přerušit.
Našel si místo v České spořitelně jako úředník.
V té práci však zrovna šťastný nebyl.
Čemuž se lze i podivit, neboť bankovnictví patřilo a dodnes patří k dobrým existencím.
Ale když ona bankovní služba byla tak jednotvárná...
Ach tak, chápu.
Přerušila ji pouze cesta do severního Německa a krátké období, kdy pracoval jako dramaturg.
Již co by 16letý začal jsem psát nějaké verše. Nejprv německé, pak české. Všecko mi planulo Fátrlandem a vlastí. Toť se rozumí, že verše ty došly právě tak brzy smrti, jako byly vyšly na světlo boží.
Leč semínko bylo zase to.
A padlo do úrodné půdy.
Tehdy jediným českým beletristickým časopisem byl Lumír. Na jehož stránkách se setkávala starší spisovatelská generace s mladými.
Právě v Lumíru uveřejnil Pfléger,
tehdy 24letý,
své první verše, sbírku Dumky.
S jakým ohlasem?
Bez povšimnutí.
Hořký debit.
Moravské listy sbírku dokonce odsoudili.
A Pfléger kvůli kritice přijal svoje druhé jméno, Moravský, aby zdůraznil svůj moravský původ.
Což napovídá, že psaní nezanechal.
Nenechal toho. Ze svého světabolu se vypsal sbírkou Cypřiše. Je plná pocitů z nenaplněné lásky.
Tělesné utrpení a nenaplněnou lásku zvětšovaly pocity beznaděje a rozervanosti, prohlubované jak četbou romantiků, tak dusnou atmosférou doby a samozřejmě také počátečním neúspěchem jeho tvorby.
Není divu, že mladý Gustav uvažoval i o dobrovolném odchodu ze života.
No, nebylo by ono nakonec lepší, kdyby svůj citový život raději nějak naplnil?
No tak nejenom Gustav zažil nenaplněnou lásku.
Aha, a kdo ještě?
Antonín Dvořák. Ten se zamiloval do Josefiny Čermákové.
Aby se nakonec spokojil s její o něco méně atraktivní sestrou.
Josefíně však věnoval písňový cyklus Cypřiše. Verše si vypůjčil právě od Gustava Pflégra.
Dvořák později Cypřiše přepracoval na písně milostné.
Přebujný jarní strom, to srdce lidské. A každý lístek sladká naděje. A šumot loubí, city harmonické, když štěstí srdcem blahým zachvěje. Tu loubí vadne, k chladné zemi padá, když nad zelení zuří jizvy mráz. Tež štěstí se lže, sladká naděj zvadá, a v srdci chorém vzejde zimní čas. Bylo mi 17 let, kdy mne poprvé zasáhla choroba na prsou. Chrlil jsem krev, leč lékař seznal, že není třeba léčení. Za krátký čas se však nemoc opakovala. Očividně jsem chřadnul a myslil, že bije moje poslední hodinka. Ztraceného zdraví nenabyl jsem úplně více. Nesmírné šetření drželo mne jako páru nad vodou.
Kvůli tomu šetření, tedy sebe sama, se věnoval víc knihám.
A také psaní.
Němčinu opustil. Psal česky.
Napsal jsem větší báseň Popis moře, jež jsem znal jen z cestopisů. Bouře na moři. Středem byla loď s nešťastníky na palubě, jejich zoufalé postavení a nakonec jejich zhynutí spolu s lodí. Ku konci jsem osud její přirovnával k životu lidskému. Jevil jsem v té básni zasmušilost, jakouž jsem byl stísněn.
Velice ho přitahovalo divadlo. Když bylo v roce 1859 otevřeno v Praze Novoměstské divadlo, pronesl Gustav slavnostní projev.
Pak se v tom divadle stal dokonce na půl roku dramaturgem.
Pro Novoměstské divadlo psal konverzační veselohry. V té době byly docela oblíbené.
Zájem o divadlo se však mnohem víc projevoval především kritikami v časopisech.
A protože ovládal jazyky, hodně překládal.
Podle svého dramatického vzoru, Williama Shakespearea, napsal Truchlohru Svatopluk z Houbce vršovců, drama Boleslav Ryšavý a Poslední Rožmberg. Ty se dokonce hrály na jevišti Prozatímního divadla. V posledním dramatu se poprvé objevila na divadle postava Zuzany Vojířové.
Jakýsi úspěch tedy měl.
Ale pořád to nebylo ono.
Když překročil svoji třicítku, vydal svoji první prózu z dělnického prostředí, z malého světa.
Byl to také první román s tímto tématem v české literatuře vůbec.
Autor se v něm pokoušel ukázat konflikty národní i sociální.
Čeští dělníci tu stáli proti německému továrníkovi.
Ovšem nesměl tu chybět pořádný romantický motiv.
Takže hlavní hrdina nakonec zjistí, že je nemanželským synem hraběte.
Čímž se do děje dostává i další, v té době často popisované téma, vztah šlechty.
Jaké jiné než zdegenerované.
A nové podnikatelské vrstvy.
Pochopitelně, že dravé.
To už bylo v době, kdy se Pfléger pokoušel svoje plicní neduhy,
což byla, jak všichni tuší, tuberkulóza,
léčit v lázních Sedmihorkách a Libverda.
A právě do Sedmihorek zasadil svůj další román Paní Fabrikantová.
Při výběru tématu byl nejspíš silně ovlivněn paní Bovaryovou od Gustava Flaubera.
Opět sociální příběh, nebo taky romantický?
Obé do románu zapracoval. Hlavní hrdinka dělnického původu, provdaná za továrníka, který se ke svému postavení dopracoval z dělníka usilovnou prací, se zamiluje do šlechtice. Aby uhájila čest své rodiny, spáchá sebevraždu.
Takže žádný happy end?
Nikoli. Ani další Pfléglova díla, Před březnem, Starý dům a Švýcarský hotel, neměli skončit líp.
Z těchto však zbyly pouze první kapitoly.
Zabýval jsem se čtením Lermontova a Puškina a vodil jsem svou fantazii, aby okřála po horách kavkazských a po planinách Širé Rusy. Když jsem četl Oněgina, tu myšlenka jako blesk projela mi hlavou a byl jsem rozhodnut. Reálnost, a to ideální reálnost, líčit věci a děje a city a myšlenky tak, jak jsou, jen v jakémsi vznešenějším rouše, to bylo mé okamžité usnesení, mé přání. Nějakou báseň napsati v žánru Child Herolda, o tom jsem již dříve přemýšlel.
O pouti Child Herolda napsal slavnou báseň Kníže všech romantiků, anglicky Lord Byron.
Vydání Dumek a jejich přijetí ukázalo mi jasně, že není věk sentimentálnosti. Skutečná realita vládne světem celým. Bez plánu napsal jsem onoho večera, neboť vždy večer a jen málo přes den píšu, první dvě školy Vyšínského.
Tak vznikla rozsáhlá epická skladba.
Její umělecký přínos znamená sice dnes už málo, ale z hlediska naší literární historie má význam, co by první český román ve verších.
Jeho posledním nedokončeným dílem je alegoricko-vlastenecká báseň Královna noci.
Spojením intimní zpovědi s horoucím vlastenectvím dosáhl vrcholu své básnické tvorby.
Autor o ní sám prohlásil:
je to moje labutí píseň.
A měl pravdu.
Gustav Pfléger, zvaný Moravský, podlehl tuberkulóze 20. září 1875.
Byla mu 42 léta.
Pohřbili ho na Malostranském hřbitově v Praze.
K nedožitým padesátinám byla na jeho rodném domě v Karasíně odhalena pamětní deska.
Koncem 19. století však celý Karasín dopadl jako nedaleká Bystřice. Celý vyhořel, včetně jeho rodného domu.
Lze říct, že podobně dopadlo i jeho dílo. Vedle velkých českých autorů dílo jednoho spisovatele, dramatika, básníka Moravského, ale hlavně bezpečně zapomenutého lesnického synka z Karasína.
To zvadlé listí na osychlém kmeni se citům lidským věrně podobá. Dřív bujné, svěží, v plném rozvíjení, tož zlatých časů krásná ozdoba. Tu vichr zavane svým ledným mrazem, a listí klesá v země truchlý klín. A strnouc samo vlastním nad obrazem, svých hrobů strojí smutný baldachín. Ba každý lístek zimním mrazem zvadlý je upomínka děje zašlého. Je památný list z knihy velké spadlý, tož s písmem smyslu veletajného.